Eirion ôl at y darlleniad cynta, y darlleniad o Hebreaid. O'n i sôn rhyw chydig am hyn y bore yma. Sôn am y ddyfal barhau efo Iesu Grist. Oedd nifer o egwyddorian yn debyg iawn i'r llythyr ysgrifennwyd gan Pedr yr Apostol y bore yma. Ond swn i'n hoffi hefyd i'ch cyfeirio am gyntaf at ein darlleniad o'r Hen Testament. Wel, rwy'n credu mae'n deg i ddweud, yn sawl achos, er mwyn medu llawn bydd yr ysgrythau, mae'n bwysig ei darllen fel hanes natur ddynol ryw. Hanes pobl fel ti a fi, fel chi a fi. Ac er mwyn i ni barhau yn ein ffydd, mae rhaid dysgu'r gwersi rydym yn darllen yn ysgrythorau hefyd, fi'n credu. Er ein bod yn meddu ar y beth dystiolaeth yng Nghyrra'r Beibl, rydym ninau yn apt yn aml iawn o syrthio i'r un patrymau o ymddygiad yn aml iawn, yn sicr yn teimlo'r ydw i yn. Rach mae'n hawdd iawn edrych ar hanes yr Iddewon, ar Exodus, efo nid rhyw ychydig o hunan gyfiawnder wrach, gan feddwl pa mor ffôl roeddent am syrthio mor aml mewn ffyr mor ddwl, a pa mor ddoeth yr ydym ni heddiw fel Cristnogion, pa mor ddoeth yr ydym i gymharu â'r rheini. Sut oedd yr Iddewon yn gallu syrthio mor hawdd ac mor aml, tybed? Ond mae'n feddylfryd ffôl iawn, rwy'n credu, i osod ein hunain uwch ben yr Iddewon yma'n un. Ac yma i darnau o'r ysgrythyr, y darnau dan sylw heno, a'r bore yma i raddau, yn ein rhybuddio ni mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, rydym yn colli allan ar fendithio'n diri, rwy'n credu, yn aml iawn oherwydd y ffaith ein bod yn amharod i ymddiried yng ngallu Duw. Ac yn ail, yr ail rybydd i ni, os ydym yn cilio yn ôl yng ngwyneb anhawsterau neu erledigaeth, y mae ein sefyllfa ysbrydol yn dra ansefydlog, rwy'n credu. O gawn ni droi eto at hanes o'r Hen Testament o Numeri ar Iddewon. Mae'r bobl, fel ni'n dweud, wedi cyrraedd ffiniau gwlad yr addewid, gwlad Canaan. Ac ers dechrau'r daith, mae Duw wedi addo rhoi'r wlad yn llwyr i'w dwylo. Os yr ydynt yn aros yn ffyddlawn iddo ef, mae yna rhywbeth pwysig iawn i gofio fan hyn. Mae'n rhaid iddyn nhw fod yn ffyddlawn. Mae Duw wedi profi ei allu tro ar ôl tro i'r Iddewon, gan wahanu'r Môr Coch, er enghraifft, reit yn y dechrau, a dinistrio byddin yr Eifftiaid. Mae wedi rhoi buddugoliaethau i'r Iddewon ar faes y Gad yn erbyn gelynion cryfach lawer na nhw. Mae wedi rhoi bwyd a diod iddynt yn yr anialwch, yn y deiffeithwch. Mae wedi ei harwain efo colofn o niwl ac o dan hefyd. Mae sawl enghraifft fedrai gyfeirio atyn nhw. Mae'r addewidion, roddai Duw, am safonau gwlad Canaan wedi cael ei profi i fod yn gywir gan ysbiwyr o blith y bobl. Mae'r wlad yn llifeirio a llaeth am eil, am nhw'n dweud. Ond y maent wedi clywed sôn gan rai o'r ysbiwyr bod y wlad yn llawn gelynion. Mae'r hanes yn y bennod cyn yr un ydyn ni newydd arllen hyn o. Mae'r bobl o ganlyniad yn dechrau ofni yn yr annwyl gyntaf. Yna'r holl gynulleidfa ydy'r chafodd ei llyf ac ei weiddodd ar bobl a wylasant y nos honno. Mae'n ofni. Wedyn mae'n gwrthwr y fela. Mae'n mynd ymlaen a holl feibion Israel ydych chi yn asant yn erbyn Moses ac yn erbyn Aaron A'r holl gynulleidfa a ddywed asant wrthynt, o na buasem feirw yn hir yr aifft ac yn y blaen. Mae'n yn anghofio pob peth y mae Duw wedi cyflawni drostynt ar hyd y daith o'r aifft. Ac yn waith byth, y mae'n yn cyhyddo Duw o fod yn anfyddlawn iddynt. Mae'r hanes yn parhau a pham y mae'r argwydd yn ein dwy ni'r tir hwn i gwympo a'r cleddyf. Ein gwragedd a'n plant fyddant yn ysbail, ond i'r gwell i ni ddychwelyd i'r aifft. Mae'n yn cyhyddo Duw o fod yn anfyddlawn. A fydwn ni fel Cristnogion edrych ar yr hanes yma a rhyfeddu, fi'n credu, a ba mor ddwl oedd yr Iddewon am gredu'r fath beth, a fedrwn ni fodloni ein hunain trwy feddwl fi asem ni fydd yn gwneud beth mor ôl. Os ni fydd yn gwneud y fath beth. Ond, yn fy mhrofiad i yn sicr, wrach yn mhrofiad nifer ohonoch chi, tro ar ôl tro rydym yn eog o'r un pechod ar Iddewon yma'n un. Tro ar ôl tro, dyn ni'n ofni ac yn gwrthod camu allan efo Duw. Ac o ganlyniad rydym rwy'n credu yn colli allan ar fendithion dir i, fel yr oedd yr Iddewon wedi colli allan ar y fendith o fi mewn i wlad ar addewyd, y tro hyn bydd bynnag. Rydym fel Cristnogion yn profi bendith Duw yn ein bwydau tro ar ôl tro. Nifer o weithiau mae Duw wedi dal ei law tros am ni, wedi ein bendithio a'n cynorthwyo. Mae gallu Duw wedi ein cynorthwyo trwy ein bwydau. Nid lleiaf, wrach yn rhefn y cadw. Muddugoliaeth Iesu Grist ar y groes ac yn ei atgyfodiad ef o'r meirw. Wrth ddyfod yn Gristion, rydym yn credu gair Duw pan y mae'n dywedyd ei fod yn maddau i bob un ohonyn ni, maddau ein pechodau ni. Mae'n addo ein traws newid, ein ffurfio yn ôl ei wyllus, ond sagtuddio rhyw bwnc o'n i'n sôn amdano bore yma, os ydych chi'n cofio rhai oedd yma yn yr oedfa bore yma. Mae'n addo ein harwain a'n cynorthwyo. Da ni newydd ganu am hyn yn ein hymynau heno. Ac mae'n addo ein dwy'n yn ddiogael i'r gananfri, i'r nefoedd ac i echawdwriaeth unwaith ac am byth. Mae'n addo ein defnyddio er ei fwyn hefyd. Tra rydym yn troedio'r ddear hon, ond mae yna amod yn does, os rydym yn aros yn ffyddlawn iddo ef, mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar yr Iesu er mwyn meddu ar y bendithion yma. Yn ein darlleniad o'r Hen Destament, oedd yr Iddewon ar drothwy gwlad yr addewyd, a'r holl bendithion cysylltiedig. Ond o blegyd ei hanallu i gredu yng Ngallu Duw, roedd rhaid iddynt droi yn ôl o ffiniau gwlad Canaan. Mae'n nes ymlaen yn y bennod, dwi'n yn clywed sôn am yr Iddewon yn newid ei meddwl. Mae'n wedi gwrthfyr o feila yn erbyn Duw, ei gyhyddo o fod yn anfyddlawn. Ond ar ôl hyn mae'n newid ei meddwl ac yn meddwl sy'n nhw'n gallu gwneud y cwbl a benni unain. Mae nhw'n ceisio mynd mewn i wlad raddewyd heb Duw. Cofiwch, roedd Duw fel cost byddent wedi o'r gorchymyn bod rhaid iddyn nhw ddychwelyd i'r diffeithwch. Felly mae'r Iddewon yn bwrw allan a benni unain ac yn cael ei difrodi, mae'n rhaid dweud, ei cosbi'n llwyr. Mae'n rhaid iddyn nhw ddychwelyd i'r diffeithwch a nid yn unig trwy gerdded ond rhedeg am eu bywydau. Doedd Duw ddim efo nhw. Oeddwnt yn trio wneud yng Ngallu Unain ac yr oeddwnt wedi methu yn llwyr. Ac nid yn unig hynny, oedd rhaid iddynt drigo 20 mlynedd yn yr anialwch, es bod y genhedlaeth wedi marw. Y rhai oedd wedi gwrthwynebu yr arglwydd a wedi cwyno yn ei erbyn. Sawl gwaith fel Cristnogion, fel pobl, rydym ninau wedi bod ar drothwy rhywbeth rhyfeddol yn ein bywydau. Wedi digwydd i mi sawl gwaith, ac mae nifer yn tystio'r un peth. Ond mae wedi cilio mewn amheuaeth o allu Duw. Sawl gwaith rydym ni wedi wneud hyn tybed? Rydym yn ofni. Fedrwn ni ddim gwneud ar ein pennau'n hunain. Nid oes gallu gennym ni, nid oes nerth ag ati. Wel, nag oes yn wir, does gennym ni ddim mor nerth i wneud a pennau'n hunain. Ond y mae Duw efo ni. Mae nerth Duw yn ein cynorthwyo. Mae gen Duw y gallu, ond i buasem yn ymddiried yn ddoeuf. Ond mae'r temtasiwn yn aml iawn pan fyddwn ni ar drothwy rhywbeth rhyfeddol. A'r temtasiwn i gilio nôl yw'n amheuaeth yn aml iawn. Fel Cristnogion, rydym yn cael ein dysgu a'n magu wrach yn egwyddorion y ffydd. Ac rydym yn eiddfedu fel Cristnogion, os rydym yn ceisio Duw neu'n bywydau ni. Ond mae pwynt yn dwad, dwi'n credu, lle mae'n rhaid i ni gymryd y cam i mewn i'r anwybod fel bethau. A mewn ffordd mae un fel dysgu reidio bike. Mae gennym stabilisers, mae gennau stabilisers ar y dechrau. Oedd ddim yn gwmpa drosa. A wedyn o rhywun wrth ochr i yn cydio ar y bike. Stopio fi rhag crasio neu brifo am hunan. Ac i ni reidio a benni'n hunan, mae'n rhaid mynd trwy'r broses yma. Drwy ni ddim nidio ar ben y beic, pan ni'n dwy neu dair a disgwyl reidio yn berffaith. Ac yn debyg iawn, mae'r Iesu yn ein meithrin a'n paratoi fel Cristnogion. Ond mae'n rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb yn y pen draw. Fedrwn ni ddim aros yn fabanod yn ein bywydau, a fedrwn ni ddim aros yn fabanod yn ein ffydd chwaith. Ond y cysur yw i ni fel Cristnogion, er ein bod yn reidio heb stabilisers wrach, a mae'r Iesu yn rhedeg efo ni yr holl ffordd, yn barod i'n llonyddu pan rydym yn dechrau woblan wrach, a'n codi pan rydym yn syrthio. Codi ni nôl ar y beic i gario ymlaen. A thrwy reidio y beic yma heb stabilisers, rydyn ni fynd i'r nefoedd ar hyd y llwybr mwyaf rhyfeddol efo Iesu Grist. Rydyn ni ddim mynd ar daith siclo trwy Ewrop, er enghraifft, efo'r stabilisers yn edrych braidd yn wirion. Rydyn ni ddim wneud yr un peth yn ein ffydd fel Cristnogion chwaith. Ac mae awdur llythyr at yr Hebreaid yn sôn rhyw chydig am hyn hefyd. Ynddi droi rwan at y bimed benod o'r llyfr. Trydydd adnod ar ddeg a'r bedwerydd adnod ar ddeg. Mae'n dweud, canys pob un ar sydd yn ymarfer allaith, sydd anghyfenyn, anghynefin a gair cyfiawnder, canys maban yw, eithir bwyd cryf a berthyn i'r rhai perffaith. Y rhai oherwydd gynnefindra y mae ganddynt synwyr wedi ymarfer i ddosbarthu drwg a da. Mae'r rhaid ni dyfu fyny fel Cristnogion mewn ffordd. Rhaid, yn un, fedrwn ni golli allan ar fendithion trwy amheuaeth. Ond mae perygl llawer iawn mwy difrifol i ni fel Cristnogion, i'n ffydd ni. Mae cosb llawer iawn mwy difrifol os ydym yn gwrthod Duw yn llwyr. Hynny yw, na chawn fyned i mewn i'r gogoniant oherwydd anghrediniaeth. Mae awdur llythyr at yr Hebreaid yn ceisio annog ei ddarllenwyr yn fynych i ddyfal barhau efo Iesu Grist yn y byddont ddim yn syrthio ymaith o'r ffordd at uchelwriaeth. Wan, da ni ddim yn sicr pwy oedd awdur y llythyr yma. Rai'n deud Paul, rai'n deud Silas ac ati, ond ni ddim yn siŵr. Ond fedrwn ni fod yn weddol sicr at bwy roedd yr awdur yn ysgrifennu a phryd. Wel, mae'r cliw yn y teitl at yr Hebreaid. Hebreaid yn yr eglwys yn Rhufain o'r rhain. Ac mi gafodd y llythyr mae'n ysgrifennu o ddeuti 55 o Crist, gwrach, rhwng 55 o Crist a 70 o Crist. Yn hwyrach na llythyr Paul at y Rhufeiniaid, gan bod cyfuriadau teg at arweinwyr cyntaf yr eglwys o ddillach wedi marw. Ond mae'r awdur hefyd yn sôn am y deml, bod yr aberthau yn parhau yn y deml. Felly mae'n rhaid bod y llythyr wedi cael ei ysgrifennu cyn i'r deml gael ei dinistrio yn 70 o ar ôl Crist. Felly wrth ystyried hyn, mae pwrpas yr awdur, pwrpas ysgrifennu'r llythyr yma yn dod yn glir. O'n i'n sôn y bore yma am Pedr yn ysgrifennu nanedd wrach erledigaeth i'r eglwys, erledigaeth rymyrawdwr Nero. A dyma gyfnod rymyrawdwr Nero yma nyn. Oedd yr awdur yma, llyfr y llythyr at yr Hebreaid, yn sgwennu yn ystod y cyfnod yma. Fel o'n i'n dweud y bore yma, roedd y cyfnod hyn yn un o ddioddef difrifol i'r eglwys, efo Cristnogion yn cael eu herlyd yn ofnadwy. Pan ysgrifennwyd y llythyr yma at yr Hebreaid, roedd yr herlydigaeth newydd ddechrau. Nid oeddent eto wedi cael eu merthyru y Cristnogion, ond roedd eu cartrefi'r credinwyr yn Rhufain a dros yr ymerodraeth yn dechrau cael eu fandaleiddio. Roedd eu heiddo yn cael eu gymryd oddi wrthyn nhw, ac roedd rhai wedi cael eu llicho i'r carchar. Cofiwch, oedd ail llythyr Pedr wedi cael ei sgwennu, mae'n debyg, o'r carchar. Roedd hyn, yr erledigaeth yma, yn digwydd i Gristnogion iddewig a chenedl ddynion yn ddiwahân. Y ffaith oedd bod nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu oedd yn peri'r erledigaeth yma. Felly pam ysgrifennu tybed at yr iddewon yn unig yn eglwys Rhufain, yn yr eglwys yn Rhufain? Wel, yr ateb, o ffordd glir iawn i'r credinwyr iddewig allan o'r erledigaeth. Er bod Cristnogaeth yn anghyfreithlon ar y pryd, doedd iddewiaeth ddim yn anghyfreithlon. Felly er mwyn bod yn ddiogel fel iddewon Cristnogol, mi oedd hi'n bosib i iddewon ddychwelyd at y synagogau. Ond roedd amod yma ni'n eto. Er mwyn dychwelyd at y synagogau, rhaid i bob un sefyll o flaen y gynulleidfa yn y synagog a datgan yn gyhoeddus o flaen pawb bod Iesu Grist ddim yn Fesaia. Rhaid gwadu Iesu Grist o flaen pawb ac yn gyhoeddus. Mi asa'r bobl oedd yn wneud hyn yn ddiogel am y pryd, beth bynnag, rhag erledigaeth corfforol, ond trwy wadu'r arglwydd Iesu Grist, trwy wadu ei iachawdwr, fysyn nhw'n colli y cwbl yn ysbrydol. Felly mae awdur y llythyr yma at yr Hebreaid yn anerch y darllenwyr i ddal ati efo Iesu Grist. Er bod pethau yn dywyll iawn i'r credinwyr, nid oedd dim yn y byd hwn i gymharu â bywyd tragwyddol hefo Duw. Ac mae'n debyg i ninnau heddiw, mae'r un egwyddor yn gri. Mae bendith anghredadwy. Os yr ydym yn aros yn y ffydd, mae'r bendith anghredadwy yn aros ar ein cyfer yn y nefoedd, os yr ydym yn dal ati efo Iesu Grist. Ond os yr ydym yn cilio mewn ofyn, mewn anghrediniaeth, ac yn gwrthod myned ymlaen efo Duw i fwrw allan i gerdded y llwybr efo Iesu, mae geis wnaeth yr Iddewon ar ffiniau gwlad raddewyd, ond yn gwrthod mynd ymlaen efo Duw, rydym ni yn sefyll i golli pob dim, ac am dragwyddoldeb, mae hyn yn syniad brawychus iawn yn sicr i mi. Felly mae'r awdur y llythyr yma ac awduron nifer o ddarnau o'r Testament Newydd yn ceisio pwyntio allan, er bod pethau wrach yn anodd rŵan, yn dywyll, does dim byd yn cymharu â'r bendithion sydd yn aros ar ein cyfer efo Duw yn y nefoedd. Eu cos pwythau yr Iddewon a'r ffiniau gwlad yr Iddewyd oedd i farw yn yr anialwch, rhai oedd wedi bwrw yn erbyn, wedi brwydro yn erbyn Duw, wedi bod yn anffyddlon. Ac yn debyg iawn i ni nai hefyd. Os yr ydym yn cefnu ar Iesu Grist, rhaid i ni aros yn yr anialwch, ond nid am 20 mlynedd, ond am byth. Mae rhaid i ni gymryd gafael ar y gwirionedd hyn. Mae rhaid cydio ar yr Iesu. Efe yw'r unig ffordd at iachawdwriaeth. Felly, os fydrai ymadael efo un syniad yn eich pennau chi heno, peidiwch â gwneud yr un cangymeriad ar Iddewon ar ffiniau gwlad Canaan. Peidiwch â cholli allan ar berthynas ddiwiol efo Iesu Grist oherwydd diffyg ffydd. Ceisiwch yr arglwydd Iesu ym mhob peth ac ymddiriedwch yn ei allu ef a'i nerth ef. A chymerwch gysur y mae'n addo bod hefo ni bob cam o'r daith trwy ein bwydau ni. Mae'n gysur yn wir i ni fod harglwydd, fod ein harglwydd Iesu Grist gyda ni, bod Duw tragwyddoldeb o'n plaid ni. Lly yn debyg iawn i'r neges o bore yma, dyna ni lawenhau yn ein Duw oherwydd hyn, oherwydd y gwirioneddau hyn. Y mae'n targel i ni, bobl i Duw, os yw ddim yn credu ac yn dilyn yr arglwydd Iesu. Felly cymerwch gysur fel Cristnogion. Er bod y byd yn ein herbyn yn aml iawn, gwatwar, pobl yn neud hwyl, pobl yn dibrisio yn ei ffydd, i rai pobl yn ngledydd dros y byd, mae erledigaeth yn ei gwynebu weithiau hefyd. Ond mae rhywbeth llawer iawn mwy pwerus na'r byd. Rhywun llawer iawn mwy pwerus na'r byd. A hwnnw yw'r arglwydd Iesu Grist. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Diolch i ti o Dduw am dy addewidion. Diolch am llawenydd fedrwn ni rannu gyda'n gilydd trwy fod yn bobl i ti o Dduw. Diolch am ein gosod ni mewn eglwys. Eglwys yma ym Mangor neu unrhyw le dros ein gwlad, ond yn fwy na hyn, yn yr eglwys, yn dy gorff di, corff Crist ar y byd. O Dduw, maddau ni pan yr ydym yn ofni, pan yr ydym yn llawn amheuaeth, ac yn gwrthod, cymryd y cam mewn ffydd efo ti. Maddau ni, O Dduw, pan yr ydym yn fodlon i eistedd nôl, fel babanod wrach, yn gyfforddus, ond bod ni ddim yn barod i dyfu yn ein ffydd. Helpa ni, O Dduw, i beidio ofni. Llenwa ni efo llawenydd, efo gorfoledd yn ein harglwydd, i gael gwynebu popeth yma'r byd yn llichio ato ni. Boed ni aros yn ifydd. Boed ni beidio cilio nôl fel roedd yr Iddewon wedi wneud ar ffiniau gwlad Canaan. Boed ni beidio cilio o ddiw yn ein bywydau bob dydd chwaith. Boed ni gymryd y penderfyniadau anodd, ond nid yn ein nerth ein hunain o ddiw, gan ymddiried yn llwyr yn o ti ac yn o ti yn unig. Boed ni beidio pwyso ar allu ein hunain, ar allu pobl eraill, ond yn llwyr yn yr arglwydd Iesu. Felly arglwydd wrth ni wynebu wythnos newydd, ansicr wrach i rai, a wneud i ymddangos i ni yn ein bwydau, boedydd lan ysbryd o gyda ni yn goleo'r ffordd, boed ni dywasanaethu di, boed ni weithio i'r dyfwyn di, boed ni bwyntio'r ffordd ata ti, boed i'r cariad o rwyt wedi dangos wrth ni fel Cristnogion gael ei adlewyrchu i'r byd, i'r pobl yn sylweddoli bod rhywbeth yn wahanol amdano ni, bod yr Iesu yn glir i weld, yn disglirio trwyddo ni. Felly arglwydd, derbyn ein mawl a derbyn ein diolch trwy'r arglwydd Iesu Grist. Amen.